Папа адчыніў сёння вечарам святыя дзверы любові. Гэта адбылося падчас яго візіту ў рымскія дабрачынныя ўстановы, якімі займаецца Карытас, інтэрнат імя ксяндза Луіджы Дзельеха і сталоўку імя святога Яна Паўла II на вуліцы Марсала ля сталічнага вакзала Тэрміні. 10 снежня будынкі былі зноў уведзены ў эксплуатацыю пасля 5-гадовага рамонту. Праз святыя дзверы любові зможа прайсці кожны на працягу ўсяго года міласэрнасці. Каб не перашкаджаць сотні жыхароў прытулку, гэта можна будзе зрабіць у вызначныя гадзіны пасля папярэдняга запісу. Пілігрымаў будуць суправаджаць валанцёры Карытас. Жадаючыя змогуць застацца ў прытулку і прысвяціць некалькі гадзін для служэння рымскім беднякам.